Radio KZ. Radio KZ. С мен, Клара Маринова. В ефира на Радио К2 Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на ръководството на Движение България на гражданите. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
И така, преди да започнем с големите политически въпроси, набързо за един конкретен ваш принос към правилника за дейността на Народното събрание. Разбрах, че вчера сте внесли предложение за изменение и допълнение на правилника на Народното събрание. В какво се изразява това?
Да, внесахме такова предложение. То се всъщност идва след казус така наречения Слави Бинев.
Така.
Знаете, че този казус се получи поради факта, че всички комисии в Народното събрание се гласуват анблок. И, например, ще дам пример с господин Бинев и комисията по култура. Там ние имаме двама представители на Реформаторския блок. Това е заместник-председател на парламента Иван Иванов и колегата от СДС Борислав Миланов. И когато се гласува в зала, ако ние гласуваме против тази комисия, фактически гласуваме против тях. И затова нашето предложение сега е гласуването за председатели да бъде отделено в отделно гласуване.
Така.
Също така има и предложение, което да има изслушване на тези председатели преди да бъдат гласувани.
Тоест,
и по този начин се разделя всъщност председателя и самата комисия, защото мислиме, че е правилно да се поставят все пак хора, които имат експертизата и са свързани с тематиката на самата комисия, а не просто така за един пост.
Сега, аз съзирам едно леко противоречие в това ваше предложение, макар че много го ценя, защото смятам, че наистина хората трябва да защитават постовете, на които биват избирани. Но по правилника за дейността на Народното събрание, всеки народен представител има правото и след като придобие това право задължението да участва в работата на една комисия. Това му право и задължение се консумира поради факта, че народа го е избрал за народен представител. Разбирате ли? По същия начин народа е избрал лицето Хикс за народен представител. Той има правото и задължението да участва в работата на комисията. А защо трябва допълнително гласуване да го определя за председател?
По принцип аз съм съгласен с вас.
Да. Но тук виждам някакъв разнобой и зато и трябва да помислите още малко как да го обосновете.
Аз ще ви кажа, знаете, нашата официална позиция фактически с казуса на господин Бинев беше, че той е номинация на Патриотичния фронт и те имат право да си номинират когото те решат. Това е тяхно право. След като тази комисия е била определена за тях, те могат да номинират всеки. Но имайки предвид, че се получават самите председатели на комисии, те са пряката връзка с самите министри. Те са връзката между законодателната и изпълнителната власт. И би трябвало да има някаква експертиза, свързана с лицето, което ще бъде председател на определената комисия, защото той ще комуникира с министъра за точно определения ресор и трябва да има тази експертиза, защото иначе тази комуникация ще бъде нарушена.
Аз въобще не оспорвам вашето предложение, че трябва да има експертност в кандидата за председател, но според мен трябва да се разпространи и върху всеки. Защото той може да е агроном, а да има претенциите да се занимава в комисията по здравеопазване или да речем тази по външна политика.
Нали? Да, но това вече става много трудно, защото представете си, тогава трябва да направим изисквания за 240 депутати да отговарят разделено на 20 комисии.
Така.
По групи да избираме 20 икономисти, 20
замеделци. Точно за това. Точно за това ви казвам.
Но затова нашето предложение е резонно. Поне председателя да има тази експертност. Ние
трябва
да поискаме всички народни представители да отговарят на това изискване, но председателя мисля, че е добре да отговаря.
Не, напълно съм съгласна. Аз даже за това и разпростирам и върху останалите народни представители, че те трябва да имат експертността, за да участват в работата на една комисия. Но не знам как трябва да се оформи така, че да не изглежда, че вие поставяте на съмнение избора от самите избиратели или ако трябва за всички народни представители, за да се гарантира тяхната експертност, да им се дава възможност да участват в комисии в зависимост от експертността, която те притежават в живота си преди народни представители.
Помислете го и от другия ъгъл, че ние всъщност Ако вкараме тази промяна, вече когато една парламентарна група трябва да излъчи своя представител и знае, че той ще трябва да бъде публично изслушан в парламента, да, ще бъде по-внимателна,
точно
кой точно ще предложи.
Точно
и по този начин ние всъщност предлагаме, на, когато се прави това предложение, да бъде обмислено и да има някаква резонност за него и някаква обосновка.
Не, вие, изглежда, аз не се изразявам достатъчно ясно. Мисълта ми е, защо не разпрострете вашето предложение върху всички народни представители? Да има възможност парламентарната група предварително да е наясно с техните професионални възможности и тогава да ги предлага в определена комисия.
Защото... Да, но представете си, че имаме 60% икономисти и тогава какво правим с комисията за младежта и спорт?
Ами веднага ще ви кажа, сред тези икономисти сигурно има поне няколко, които имат отношение към проблемите на младежта и спорта.
Той в момента е така. Например, ще ви кажа, в Реформаторски блок ние седнахме и всеки заяви какви са му приоритетите, къде има експертиза и къде би искал да участва. И се оказа, че имаме само две или три проблемни комисии, които с един диалог ги разрешихме и всеки горе-долу е част в комисиите, които има интерес. Например, ето аз съм в комисията по транспорт и в комисията по външна политика, които са свързани с моите приоритети. Транспорт, информационни технологии, съобщения са свързани с малък и среден бизнес, а пък е външната политика. Аз съм живял 11 години в чужбина и един от приоритетите ми е външен имидж на България.
Да.
Не покриват тези мои приоритети в комисиите, в които участвам.
Само, че не всички действат като вас. Ето вече един случай имаме на лице, когато парламентарната група се излъчва представителя без да е преценила неговите експертни възможности.
Ми се носят отговорност за тази
споменация. Толкова по този наистина много интересен казус и много важен. Много важно изменение в правилника ви, защото не дейте да мислите, че само вие забелязвате липсата на експертност. Ние избирателите също я забелязваме. Продължаваме нататък. Доколко експертен, доколко реалистичен, доколко оптимистичен е бюджет 2015 в краткосрочен план, най-голямото предизвикателство пред кабинета и премиера в частност е приемането на бюджет 2015. И така, каква е логиката, философията, съдържанието, смисълът на бюджета според вашата оценка?
За съжаление, мисля, че всички сме съгласни, че имам пред, никой не харесва бюджет 2015.
Да, да. Точно това ми е втория въпрос, защо така никой не го харесва.
Не съм чул човек, който да каже, че харесва този бюджет. Първо, той ограничава със средства абсолютно всички министерства. Знаете, че ние като реформаторски блок настояваме за реформи, а реформи без пари е много трудно да се прави.
Да, да.
Но не
е
невъзможно. И от тази гледна точка, този бюджет всъщност е един компромис за нас. Но той в момента, ние сме поставени пред една такава дилема, че или да няма бюджет самата страна, което е немислимо, няма въобще такъв прецедент до момента. И затова даже, не знам дали знаете, предполагам, че знаете, че ние ще работим до 21-ви изваредно, за да приемаме този бюджет.
Да.
И това е бюджет всъщност на компромиса, за да можем да продължим напред. Знаете, че ситуацията в самата страна е много тежка, фалита на КТБ, това, което се случи и при кабинета Орешарски, само ще дам един пример, прословутия фонд на регионите, където 500 милиона се раздадаха срещу едни хвърчащи листа и даже и до момента не се знае какво е получено срещу тези 500 милиона, поставиха страната в много трудна ситуация и за това се стигна до този бюджет.
Да започнем по ред. Слаба икономика, рекорди на държавния дълг, тежка битка с бюджетния дефицит. Нови заеми, подчертавам, нови заеми, 8 милиарда и 100 милиона лева. Това са акцентите на новата финансова 2015 година. Първите коментари определено не са позитивни, самия вие го признавате. Нарекоха го бюджет на стагнацията. Забелязва се, че бюджетът за следващата година е повторение на основните параметри от бюджетите на последните години. Липса на политически цели, които да се трансформират в числа от бюджет 2015. И накрая, липса на всякакви реформи. Това е тежкото обвинение на специалистите. Ето всички тези неща, каква аргументация ще има от ваша страна, за да ни убедите, че този е възможният бюджет и той е реалистичния?
Аз ще ви говоря за реформи, което е едно от нашите най-важни неща,
точно така.
Които сме заявили като реформаторски блок, и ще ви дам два конкретни сектора, които са приоритетни за нас. Единият е здравеопазването, другата е съдебната реформа, за която, разбира се, ние говорим, тъй като тя е основата всъщност на абсолютно всички сектори така? И на нашето гражданско общество като такова. Съдебната реформа е едни от три приоритета, които може би са малки. Ние поставихме на самия министър и той самия заяви, че за него са приоритет, са свързани с разпределението на делата. Знаете, ние подигнахме този въпрос, че в момента делата в съда не се разпределят на случайен принцип.
Да. И с това дадахте,
е така.
Дадахте основание на френския посланик да постави много остро въпроса.
Но той е ключов този въпрос.
Така е, така е.
Оттам тръгва разковничето на много от проблемите в съдебната система.
Точно така.
И аз мисля, че за да се реши този проблем не се изискват много средства. Просто се иска едно желание и подкрепа на всички хора в тази система. Едно от другите неща, които ние мислиме, че е важно, например, е прозрачността за средствата в прокуратурата. Искаме, прокуратурата в момента, например, получава едни пари, дава отчет, но той е много общ. Ние не знаем всъщност къде отиват този бюджет, който е за прокуратурата, къде отива. Ние искаме повече прозрачност в тази насока. Това също не изиска средства. Това
така.
Просто иска желание, иска една прозрачност, за да хората да видят, че имаме нужда от тези промени, и също така разделянето, знаете, в прокуратурата и Висшия съдебен съвет, това, което сме заявявали много пъти, което всъщност сега и самия Висшия съдебен съвет го заяви, че най-вероятно натам се върви, прокурора също, и предполагам, че това ще се случи. Но всичките тези неща, те не искат и средства. Разбира се, самата съдебна система получава по-малко пари от миналата година и те имат нужда, за да проведат самите реформи, тъй като, знаете, имаше съдилища, които бяха пред закриване, тъй като нямаха ресурс. И това е проблемно, но някои от реформите не се изиска средства за тях.
Да.
Другото, което е в здравеопазването. Знаете какво заяви министър Москов? Той каза, че приоритет за него е тази електронна здравна карта, която ще стане до средата на следващата година. И много хора казват, ама добре, да каква реформа е това? А това е една от най-важните, защото в Италия, например, след въвеждането на тази електронна здравна карта за годината са паднали 18% разходите за бюджет на здравеопазване.
Да.
Защото тази електронна здравна карта ни дава повече информираност. Първо на пациентите, ние всички сме пациенти и ще имаме такава, също така и на системата. Системата трябва да има тази информация, да бъде систематизирана и да може да бъде получавана, и по този начин се пестят средства. Но по този начин също така се спират и злоупотребите. Вместо вие да разбирате случайно, например, че са ви оперирали два пъти през тази година, а пък въобще да не сте влизали в болница, което има такива случаи, когато има имате такава електронна здравна карта, това няма как да се случи.
Да.
Вие ще можете веднага да получите контрол и да видите какви услуги сте получили, дали всъщност сте ги получили, а и също така вашия личен лекар ще има цялата картинка, какво се случва с вас, и да взима най-правилното решение, за да ви изписва най-добрата терапия, в зависимост от вашите проблеми.
Да. Това за електронното правителство, за електронната здравна карта, това са толкова важни въпроси, колкото просто ние, обикновените гласоподаватели, не се изсещаме, само когато започнете вие да говорите.
Но виждате, че те не са зависими от бюджета,
да,
макар че това ще струва пари,
не, те са зависими,
но
от друга, господин
Манев. Това е една приемлива сума, която може да бъде делена, за да започнем от някъде реформата. Ние не можем с магическа пръчка да решим всички
точно
проблеми.
Така.
Започнали се от някъде, стъпка по стъпка, и ще видите, че нещата ще се случат.
Мисълта ми беше друга, да си довърша изречението. Там проблема не е в това дали искаме или не искаме ние, гражданите. Проблема е друг. Както аз го определям, кламера и папката се противопоставят на здравия разум, защото кламера и папката и техния приносител трябва да взимат едни пари. Е, това е голямото разковниче. Оттам идват големите проблеми. 25 години се кандардисвам и 25 години никой не може да внедри електронното правителство, електронната здравна карта и така нататък. Защо? Защото това ще бъде първото и огромно препятствие пред корупцията.
Да, точно така. И точно за това министър Москов пое този конкретен ангажимент следващата година това да се случи и ще се случи. И да, затова реформаторския блок ще заслуши името си, защото ние преследваме реформите и те ще се случат. Може да не е с темповете, които ни се иска, но имайки предвид, ние правим реформи на базата на това, което гласоподавателите ни отсъдиха. Да. Имаме представителност, каквато получихме, и на базата на нея се опитваме да получим максимален резултат. Да. И мисля, че нещата, които сме заявили, особено ако следващата година всичко се случи както сме планирали, ще докажем, че нашето влизане в парламент е било основателно и заслужено.
Дано да успеете да го докажете, защото това ще означава и ние да сме получили резултатите от вашата реформа. А понеже споменахте министър Москов, само едно отклонение да направим. На парламентарна група обсъдихте ли неговото, да го наречем, предложение? Макар че то не беше предложение. Да го наречем предложение. Колите на спешна помощ да се придружават от полицаи в ромските квартали.
Вижте сега, изказването на министър Москов, за което между другото аз съм съгласен, че той може би не използва най-добрите думи и той се извини за това нещо, но той подигна един много основен проблем над цялата материя фактически. И след като го подигна, много хора започнаха да му обръщат внимание, защото има един двойен аршин, с който се подхожда към самия проблем. В самия парламент партии скочиха и казаха, това е расистско, това е ксенофобско и така нататък, но когато се бият лекари, те не скачат и не излизат с позиции да кажат, това съсловие трябва да бъде предпазено, ние трябва да вземем някакви мерки в тази насока. И аз не мога да се съгласа, че ние може да позволиме лекари да бъдат бити по време на изпълняване на тяхните задължения, защото ние не сме във война. Ние сме в една обикновена държава, в която хората искат да получават нормални услуги и да работят и да предоставят съвсем нормално обслужване на гражданите.
Напълно съм съгласна с вас. Но нали знаете, че и защитниците на човешките права са също много прави, когато казват, че един министър не може да разделя по етнически, верски и така нататък признак общностите в България. Едните ще се обслужват от линейки без полицаи, другите ще се обслужват от линейки с полицаи. И може би днешният компромис, до който са достигнали, е много важен, че ще се използват полицейска подкрепа там и в онези райони, където е имало вече посегателства над лекари.
Да, което е логично. Аз мисля, че някой ще се почувства дискриминиран, че при него е дошла линейка без полицай. Нали разбирате? Да. Идеята е и това предложение, което е дадено, е да в тази ситуация да разреши казуса. По никакъв начин не можем да си позволим да делим гражданите на такива и онакива, но фактите говорят от само себе си. Знаете, че побоя на лекарите беше криминализирано и ако човек бъде осъден, може да получи между 3 и 15 години, но това не спря хората да го правят. Значи трябва да се предприемат някакви по-сериозни действия, за да се осигури безопасността на тези хора, които са в една много стресова обстановка и са ключови за нашето здравеопазване.
Така. Продължаваме нататък. Специално подчертах два пъти заема от 8 милиарда и 100 милиона лева. Наясно ли сте вие за какво се взимат тези пари и как ще се изхарчат?
Сега, горе-долу съм наясно с самите пари. Това са... ние сме го дискутирали един-два пъти на група и даже имаме конкретни предложения, тъй като не успяхме да се съберем на парламентарна група заради извънредното заседание, което, знаете, се проведе в понеделник и вторник тази. Предполагам, че по-късно тази седмица ние ще проведем такова парламентарно заседание на нашата парламентарна група, но много от колегите искат да предложат различни неща да бъдат огледани. Но самата ситуация в държавата изисква част от тези заеми. Не знам дали всички, но повечето от тях са нужни. Имаме рефинансиране на падежи, така. Имаме пари, които са нужни за банкова ликвидност, имаме 1 милиард, например, който е нужен за европейските проекти, че има участие на бюджета към всички проекти и част, която се финансира от европейските фондове. Без да имаме гарантирани тези пари, ние няма как просто цялата система да заработи, да тръгнат европейските програми и по този начин да се види един растеж на икономиката и да се види някаква промяна.
Да.
Аз днес току-що се връщам от група по външна политика, която съм член, в която проведахме общо с групата по финанси и бюджет. Имахме
общо комисиите имате предвид
комисии. Да, имахме общо заседание между двете комисии. Да. Там беше и министър Горанов, на който дадахме мандат да започне да преговаря с различни институции, които да предоставят всъщност това мощно финансиране, което държавата има нужда от него.
Тук е момента да ви попитам и за вашето отношение към прословутия план Юнкер. Планът Юнкер има сериозна подкрепа от управляващите у нас, в това число и от вас, реформаторите.
Точно така.
Според премиера Борисов, три основни елемента ще допринесат за реализирането му. Създаване на специален европейски фонд за стратегически инвестиции, изграждане на система за разпознаване и бързо задвижване на важни и необходими европроекти и изготвяне на мерки за премахване на специфични изисквания и регламенти по сектори, които пречат на инвестициите. Сам по себе си и този... Сама по себе си тази триада ще иска време, за да се организира. Аз питам, след като не сме конкурентно способни в много области, как ще станем изведнъж конкурентно способни, за да вземем пари от плана Юнкер? Второ, ще успеем ли да се класираме в този план, след като ние дори не можем вече утвърдените еврофондове да ги усвояваме активно и достатъчно ефективно? И накрая, защо не се възползваме от вътрешните финансови ресурси за инвестиции, например, вложенията на българските вложители в банките в България за раздвижване на икономиката, гледаме само извън България. Вашата оценка?
Планът Юнкер е много важен. Ние не можем да го подценяваме. Предоставят се над 300 милиарда в продължение на 3 години и България има уникален шанс в 4 сектора, в които се предлагат това финансиране, да предложи свои собствени проекти и те са свързани. Държавата трябва да кандидатства за тези проекти. Министър-председателят заяви вече, че имаме проекти заявени на стойност 3 милиарда, но аз честно да ви кажа, очаквам още да можем да заявиме, защото 3 милиарда всъщност са 1%.
Да, да.
От тази сума, но това показва, че правителството мисли в тази насока. Има проекти, които е предложено на стойност за 3 милиарда.
Къде са само за секунда. Къде са предложени тези проекти?
Ами, тази информация, за съжаление, аз не мога да ви дам. Предполагам, че трябва да бъде получена от Министерски съвет.
Точно това е големия проблем. Ще ви кажа защо. Доста специалисти и икономисти в България поставят въпроса къде са изпратени тия проекти, след като до сега въобще не е ясно кой орган и как организиран ще бъде този.
Това е самата държава кандидатства за проекти, те са свързани с приоритетни неща, които са по държавните политики. Аз съм сигурен, че те са свързани с документа, който е подписал ГЕРБ и реформаторския блок, който е база на нашето коалиционно споразумение.
Господин Ананиев, друг е въпроса, че все още ги няма европейските институции, пред които трябва да кандидатстваме, изведнъж се похвалихте, че ние вече сме пратили в Брюксел наши проекти. Къде в Брюксел? Кой ги приема тия проекти? Като се още не са учредени органите. Затова ми се струва малко.
Въпросът не е да са изпратени проекти, въпросът е, че ние имаме готовност за проекти на стойност 3 милиарда, което е ключово за нас, тъй като времето от 3 години за тази сума, която ще бъде раздадена в целия Европейски съюз за различни
проекти. За нас
проекти,
определени 20,
е малко.
21 милиарда, нали така беше, да не бъркам в цифрата, но мисля, че 21.
Ще ви излъжа, имам предвид скандализъм в конкретика, за да не ви подведа, да. Но мисля, че това ни дава допълнителна възможност извън програмите, които в момента се подписват.
Да.
Знаете, че пуснаха програмата за социални дейности. Надявам се скоро и програмата, която лично мен ме засяга, или по-точно моя приоритет, малки и средни предприятия, конкурентоспособност да бъде подписана и пусната, защото тези програми са нужни за развитието на българската икономика.
Сега още веднъж да се върнем от тази гледна точка към инвестициите, към бюджета 2015.
Извинайте, само искам да ви кажа, тъй като попитахте защо не се използва ресурс,
вътрешния ресурс
в България.
Да.
Тъй като на тази смесена група днес, която обсъждахме, господин Горанов, министър на финансите, каза, че са се опитали, например, това финансиране, което търсят от навънка, да го получат от български банки, вътре в България. Но те не са били конкурентно способни. Фактически те са дали 50% по-висока като лихва, отколкото това, което ние може да получиме навънка. Разбира се, направен опит това да стане, но, за съжаление, конкретно способността в момента на институциите, банковите институции в България не е толкова висока и това трябва да се обърнем за външно кредитиране.
Да. Това е обяснение, но аз ще ви кажа, че всички банки, които са в България, ще се надпреварват да участват във вътрешно инвестиране, когато българските политически сили, както в някои цивилизовани държави, покажат, че има национални приоритети и те са единни при отстояването на националните приоритети. Нали разбирате, че ако, допускам, бяхме се обединили, че Южен поток е национален приоритет, щеше да има надпревара, кой да участва в него и как да се финансира, вместо Русия да си оттегля.
Не, вижте сега, за Южен поток трябва много ясно да стане каква е ситуацията.
Ще стигнем
Южен
до него.
Поток нека... като проект е от национално значение.
Да.
Нека... Но в неговата си форма, която беше предложена на България, е неприемлив.
Да. Нека да
си... Ние не може, не знам дали знаете, там до 2023 година България няма да получи един лев.
Да, знам, знам.
А след това до 2040 получава на някакви бази, имам предвид между 10 и до 120 милиона или 130 стигат тези пари, които получаваме, но това е при 100% запълняемост на тръбата.
Да.
А няма такава тръба в Европа. Няма такава руска тръба на газ, която да е 100% запълняема.
Да.
Така че ние, ако вземем една средна 50% запълняемост, това значи в следващите 100 години България да не получи нито един лев от този проект. Така че в тази си форма самия проект е интересен, той е геостратегически, но
когато
не е изгоден за страната, защо ние да го правиме?
Ще видите как Турция ще го направи. И ние започваме да ставаме зависими от Турция и това е повече от очевидно.
Аз не съм сигурен, че Турция ще го направи, защото там, не знам дали знаете, имат една тръба, която е, се казва Син поток.
Да, да.
И тя в момента няма, не могат да намерят потребители за тази газ, за да напълнят тази тръба.
Турците са направили сметка,
сега, вместо да пълнят 50 милиарда една тръба, ще трябва две да пълнят.
50 милиарда ще усвоят и повярвайте ми, че ще го направят. След като ние се отказахме от една атомна електроцентрала, те строят 4 в близост до територията на България.
Нека как ще се развият нещата, но да не забравяме, че за Южен поток Русия охладнява в момента, в който Италия, която е една от главните потребители на газ и която е част от този проект, каза, че този проект вече не е приоритет за нея, че тя ще търси други възможности за газификация на страната си.
Да.
Така че да не търсиме вината в България. Русия
не търси в България.
100%, че решението за Южен поток не е взето на база български особености.
Повярвайте ми,
че... Тяхния личен интерес.
Повярвайте ми, че аз въобще не търся вината в България, търся в няколко правителства, които се мотаеха и не казаха да или не. Те можеха да кажат не и да тръгнем да търсим алтернативи. Едва днес това са поне три правителства. Поне три правителства.
Аз съм съгласен с вас, но вие знаете особеностите на това. Съвсем наскоро не знаехме какво има договорено.
Ама кой е виновен за това? Не е виновна руската страна. Виновни са нашите правителства, които не искаха да седнат и честно, почтено с...
Аз мисля, че е виновен кабинета Орешарски, който позволи...
А кабинета Борисов
да
преди това какво направи?
Да му пише точки от този договор. Също така кабинета Орешарски взеха 200 милиона, знаете, на заем от руснаците, които подигнаха капитала на Южен поток България и по този начин задължиха държавата в един момент, сега ако този проект не се състои, да връща тези пари, които са взети.
Вие говорите обаче с мен като на предизборно събрание. Нали знаете, че аз също знам кой какво е правил и кабинета Борисов и преди това кабинета Станишев и кабинета Орешарски и така нататък. Дайте да не хвърляме вината.
БСП, които енергетиката там е много специфична тема, си се обиждат на търговците в храма направили това,
да.
В храма направили онова.
Аз съм така, че, сигурна, поне в последните три правителства, че нищо не направиха. Първо, договора да стане реалност. Второ, да стане ясно на обществото какъв е този договор. И трето, да се отстоят националните интереси. Това не е от вчера и от днес проблем.
Да, а пък руснаците... Националният интерес да бъде отстоян. В формата му, която беше предложен на България, в тази форма, Южен поток не беше изгоден.
Ама
България.
Вие също не знаете как е предложен. И аз не знам.
Не, знам.
Знаете по преразка, знаете и по писание.
Не,
вие виждали ли сте договора?
Премиера Борисов информира народните представители в понеделник.
Това казвам, по преразказ го знаете. Вие не сте виждали договора.
Това са писмени документи.
Така е, да.
Не съм го виждал договора.
Да, и аз не съм го виждал и за това.
Самия премиер е предоставил писмена информация за какво се състои в тези договори. А когато е писмено, това не може една жена каза на пазара
пак ви
и
казвам,
на база на нея да взимаме решение.
Пак ви казвам, не може да виним само едно правителство за това състояние на този договор. Виновни са няколко правителства, които ни държаха в неведение. И още нещо. Руската страна е достатъчно виновна в своята политика, да купува отделни политици, а не да води една много ясна, смислена политика спрямо цяла държава.
Тук съгласен нещата... съм 100% с вас. Трябва да се отървем от политиците, които биват купувани и работят за чужди интереси.
А, така. Е, това е големия проблем, който не знам как ще го решим, освен чрез национално съгласие. Ама ето сега е момента вие, новите политици, политиците от това Народно събрание, да дадете пример как се работи за национално съгласие и национални интереси.
Така, това... За това е една от причините, която аз съм влезе в парламента, точно, за да може... Ниме нещо и за да могат нови хора да могат да предложат нови неща. Защото, знаете, в самия парламент около 50% от хората са трети, четвърти, пети мандат.
Точно така.
Аз лично съм против, макар че съм депутат в момента, да има професия депутат, както е в момента. Трябва да се мисли в тази насока.
Или поне за този преходен период, в който се намираме, депутата да не става професия. Когато заприличаме на Великобритания, и на Франция, и на Германия, тогава можем да им учредим професия депутат. Но сега, когато нещата са в толкова насипно състояние, трябва да има някаква мандатност, прасте. Само в заключение, извинявайте, много разпространихме разговора в странични въпроси, но те са също важни. В заключение само искам да ви попитам, вие наясно ли сте какво ще бъде гласуването за бюджет 2015? Защото това ще бъде изясняване на, в най-явен вид, на обстоятелствата. Кой е управляващ, кой е опозиция?
Аз мога да ви кажа, че ние първо искаме да излеземе с някои, имаме предложения за промени в самия бюджет,
така,
които трябва да ги дискутираме на парламентарна група, но като част от коалицията, която всъщност е в момента управляваща, нашата нагласа е да подкрепим бюджета,
така,
но ние искаме прозрачност и да бъде ясно. Хората трябва да знаят. Хората, като чуят 8 милиарда, се стряскат. Аз се стряскам, като чуя 8
естествено
милиарда. Естествено. Но когато бъде обяснено, когато бъде обяснена сума по сума, къде ще отиде конкретно,
да,
и хората са информирани, че това е неизбежно плащане и трябва да бъде направено, знаете, както в семейния бюджет,
точно
когато
така
нещо трябва да се плати, ти се напъваш и го плащаш.
Аз ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте, и ви пожелавам много успешен ден.
Благодаря и успех на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на ръководството на движение България на гражданите. Радио К2. С мен Клара Маринова.